gratefully.
Dengan penuh syukur, kita menyambut penatua Dita Christofferson dalam Quorum 12 Rasul. Dengan segenap hati, kita mendukung presidensi utama yang luar biasa ini dan semua yang dipanggil. Brother dan sister, ketika kita menerima kabar bahwa Presiden Gordon B. Hinckley telah meninggal dunia, kita masing-masing segera merasakan duka cita yang mendalam. Meskipun demikian, bahwa tujuannya akhirnya berada dengan Tuhan, kita merasa perasaan kita berubah dari duka cita menjadi rasa syukur. Kita sangat bersyukur untuk apa yang telah kita pelajari dari Nabi Allah yang hebat ini. Hari ini dalam pertemuan yang kudus ini, kita telah menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada akan ada orang diizinkan kepada siapapun untuk pergi mengkhotbahkan Injilku kecuali dia yang ditabiskan oleh seseorang yang mempunyai wewenang yang dikenal di gereja, bahwa dia memiliki wewenang dan telah ditabiskan menurut peraturan para penatua gereja. Hukum suara bulat ini telah dibuat, dan gereja akan terus maju di jalan yang telah ditetapkan. Para anggota di seluruh dunia mendukung Presiden Thomas S. Monson darah penasihat yang mampu. Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tuhan mewahyukan mengapa Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Oleh karena itu, pelayanan para rasul, presidensi utama dan 12 rasul adalah untuk mendatangkan persatuan iman tersebut dan untuk mengabarkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk memberkati kehidupan semua orang yang mau belajar mengikuti jalan yang lebih unggul, Tuhan. Dan kita ada untuk membantu orang lain mempersiapkan diri untuk potensi keselamatan dan pemulihan mereka. Pasal kepercayaan ketiga menyatakan bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tata cara Injil. Untuk diselamatkan atau untuk memperoleh keselamatan artinya dapat diselamatkan dari kematian jasmani dan rohani. Karena kebangkitan Yesus Kristus, semua orang akan dibangkitkan dan diselamatkan dari kematian jasmani. Orang-orang juga dapat diselamatkan dari kematian rohani pribadi melalui korban tebusan Yesus Kristus, melalui iman mereka kepadanya, melalui hidup dalam kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tata cara Injilnya, serta dengan melayaninya. Untuk dapat dimuliakan atau untuk memperoleh permuliaan, merujuk pada tingkat tertinggi kebahagiaan dan kemuliaan di kerajaan celestial. Berkat-berkat ini dapat datang kepada kita setelah kita meninggalkan keadaan yang lemah dan fana ini. Waktu untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan permulaan akhir kita adalah sekarang ini. Sebagai bagian dari persiapan itu, seseorang harus terlebih dahulu mendengar serta memahami Injil. Untuk alasan ini, Injil Yesus Kristus dibawa kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang raja sebuah suku di Afrika. Ketika dia menyadari bahwa dia diajar oleh seorang rasul Tuhan, dia sangat tersentuh. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok orang dalam masyarakatnya akan bersedia dibaptiskan jika dia memberi mereka mandat seperti itu. Saya berterima kasih kepadanya atas kebaikan hatinya, namun menjelaskan bahwa Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Perkembangan iman kepada Tuhan adalah urusan individu. Pertobatan juga adalah urusan individu. Hanya sebagai individulah seseorang dapat dibaptiskan dan menerima Roh Kudus. kita masing-masing dilahirkan secara individu. Demikian juga, kita masing-masing dilahirkan kembali secara individu. Keselamatan adalah urusan individu. Kemajuan individu dipelihara dalam keluarga yang merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Rumah harus menjadi laboratorium Allah akan kasih dan pelayanan. Di sanalah suami hendaknya mengasihi istrinya. Istri hendaknya mengasihi suaminya. Orang tua dan anak-anaknya hendaknya saling mengasihi. Di seluruh dunia, keluarga terus-menerus diserang. Jika keluarga gagal, banyak sistem politik, ekonomi, dan juga sosial kita juga akan gagal. Dan jika keluarga gagal, potensi kekal mulia mereka tidak dapat dicapai. Bapa Surgawi kita menghendaki para suami dan istri untuk saling setia dan menghargai serta memperlakukan anak-anak mereka sebagai milik pusaka daripada Tuhan. Dalam keluarga semacam itu, kita belajar suci serta berdoa bersama. Dan kita mengarahkan fokus kita kepada bait suci. Di sana kita menerima berkat-berkat tertinggi yang telah Allah sediakan bagi anak-anaknya yang setia. Terima kasih atas rencana besar kebahagiaan Allah. Keluarga-keluarga dapat kekal selamanya sebagai makhluk-makhluk yang dimuliakan. Bapa Surgawi kita berfirman, inilah pekerjaanku dan serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Kedua tujuannya dimungkinkan melalui korban tebusan putra terkasihnya, Yesus Kristus. Korban tebusannya menjadikan kebangkitan suatu kenyataan, dan kehidupan kekal dimungkinkan bagi semua orang yang akan pernah hidup. Kebangkitan atau kebahagiaan datang kepada setiap pria dan setiap wanita sebagai karunia tanpa bersyarat. Kehidupan kekal atau kemuliaan celestial atau permuliaan adalah karunia bersyarat. Syarat-syarat dari karunia ini telah ditetapkan oleh Tuhan yang berfirman, jika engkau mematuhi perintah-perintahku dan bertahan sampai akhir, engkau akan memiliki hidup yang kekal, yaitu karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup iman kepada Tuhan, pertobatan, pembaptisan, menerima Roh Kudus, dan tetap setia terhadap tata cara serta perjanjian-perjanjian bait suci. Tidak seorang pria pun dalam gereja ini dapat memperoleh tingkat tertinggi dari kemuliaan celestial tanpa seorang wanita yang layak yang dimeteraikan kepadanya. Tata cara bait suci ini memungkinkan permuliaan akhir bagi keduanya. Dalam pemanggilan gereja, kita dapat dibebaskan. Namun, kita tidak dapat dibebaskan sebagai orang tua. Sejak hari pertama dalam sejarah manusia, Tuhan telah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka. Musa mengatakan, haruslah engkau mengajarkan anak-anakmu dengan rajin dan membicarakan firman-Kan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di zaman kita, Tuhan telah menambahkan, didiklah anak-anakmu dalam terang dan kebenaran. Gereja ada untuk membantu dan bukan untuk menggantikan orang tua dalam tanggung jawab mereka untuk mengajar anak-anak mereka. Di zaman ini, di mana tindakan tak bermoral dan kecanduan pornografi yang meluas, orang tua memiliki tanggung jawab kudus untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka pentingnya Allah dalam kehidupan mereka. Kejahatan ini yang sedemikian menghancurkan potensi ilahi harus dengan ketat dihindari oleh anak-anak Allah. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati orang tua mereka. Perintah kelima menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bagaimana kita dapat paling baik mengajar anak-anak kita? Tuhan telah memberi kita petunjuk khusus ini. Tidak ada kuasa atau pengaruh yang dapat atau sepatutnya dipertahankan oleh kebajikan imamatan, hanya oleh kebujukan kesabaran, kebaikan, dan kelemah lembutan, serta oleh kasih sayang yang sejati. Oleh kebaikan hati dan pengetahuan yang sejati, yang akan kita sangat membesarkan jiwa, tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya. Kadang-kadang menegur dengan tajam, bila digerakkan ke arah itu oleh Roh Kudus, dan setelah itu menunjukkan bertambahnya kasih sayang terhadap dia yang kau beri teguran. Jangan sampai dia menganggap engkau sebagai musuhnya. Ketika seorang anak memerlukan koreksi, Anda dapat menanyakan kepada diri sendiri, apa yang dapat saya katakan atau lakukan yang akan membujuknya untuk memilih jalan yang lebih baik? Ketika memberi koreksi yang diperlukan, lakukannya dengan lembut, secara pribadi, dengan penuh kasih, dan tidak di muka umum. Apabila teguran diperlukan, tunjukkan secara secepat bertambahnya kasih agar benih-benih kebencian tidak ada. Untuk membujuk, kasih Anda haruslah tulus, dan ajaran-ajaran Anda didasarkan pada ajaran ilahi serta asas-asas yang benar. Jangan mencoba mengendalikan anak-anak Anda, melainkan dengarkanlah mereka. Bantulah mereka mempelajari Injil, ilhami mereka, dan tuntunlah mereka pada kehidupan kekal. Anda adalah wakil Allah dalam memelihara anak-anak yang telah Dia percayakan kepada Anda. Biarkan pengaruh ilahinya bersemayam dalam hati Anda sewaktu Anda mengajar dan membujuk. Pembahasan apapun mengenai tanggung jawab keluarga untuk mempersiapkan diri bagi pemulihan tidak akan lengkap jika kita hanya menyertakan ayah, ibu, dan anak-anak. Bagaimana dengan kakek, nenek, serta leluhur lainnya? Tuhan telah menyatakan bahwa kita tidak dapat menjadi sempurna tanpa mereka. Demikian juga, mereka tanpa kita tidak akan menjadi sempurna. Tata cara pemeteraian adalah penting bagi pemulihan. Seorang putri perlu dimeteraikan kepada suaminya, anak-anak perlu dimeteraikan kepada orang tuanya, dan kita semua harus dihubungkan dengan leluhur kita. Bagaimana dengan mereka yang tidak dapat menikah dalam kehidupan ini, atau mereka yang tidak dapat dimeteraikan kepada orang tua mereka dalam kehidupan ini? Kita mengetahui bahwa Tuhan akan mengadili kita masing-masing sesuai dengan keinginan hati kita, juga perbuatan kita, dan bahwa berkat-berkat pemulihan akan diberikan kepada semua orang yang layak. Kita semua sebagai anak-anak perjanjian sangat dikasihi. Di dalam hati kita telah ditanam janji-janji yang dibuat kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan telah berfirman, kamu adalah para ahli waris yang sah berdasarkan kepada daging yang telah disembunyikan dari dunia dengan Kristus dalam Allah. Karena itu diberkatilah kamu. Kehidupan ini adalah saat untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan pemulihan. Dalam rencana kekal Allah, keselamatan Allah adalah urusan individu. Pemulihan adalah urusan keluarga. Sebagai anak-anak perjanjian, kita telah bertemu dalam pertemuan khusyuk pagi ini. Perhatian telah difokuskan pada jabatan kudus pada para nabi dan rasul. Namun tanggung jawab utama untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan dan pemulihan akhir merupakan tanggung jawab setiap orang. Dengan bertanggung jawab terhadap hak pilihan individu, bertindak dalam keluarganya sendiri, dengan mengemban jabatan kudus lainnya sebagai ibu, ayah, anak perempuan, anak lelaki, nenek atau kakek. Dalam peran tanggung jawab itu, semoga kita maju terus dalam iman, dengan dipimpin oleh Kristus yang memiliki gereja ini, dan oleh nabinya yang melalui-Nya Dia berbicara. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.